τώρα, καθώς απόψε το βράδυ πραγματοποιείται νομαρχιακή ανοιχτή ολομέλεια στο Φουγάρο στις 7 το απόγευμα από το κίνημα αλλαγής. Θα κόψουν παράλληλα και την πίτα τους. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στο Ηράκλειο και ο υπεύθυνος του οργανωτικού του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος είναι και μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο για να μιλήσουμε τόσο για τις διεργασίες και την προετοιμασία που αφορά στην περιφερειακή προσυνδιάσκεψη Κρήτης και την πολιτική ιδεολογική συνδιάσκεψη του κινήματος αλλαγής τον Μάρτιο, αλλά και βεβαίως για το σκηνικό που έχει στηθεί και που συνθέτει τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα, κυρία Δράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας και στη φιλόξενη Κρήτη.
Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα ζητήματα που αφορούν στο κίνημα αλλαγής και την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, καθώς μιλάμε για μια ανοιχτή νομαρχιακή ολομέλεια.
Ναι, η οποία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνει η χώρα αυτόν τον μήνα. Θα κάνουμε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, στις οποίες θα γίνεται μια συζήτηση η οποία θα αφορά στην πολιτική επικαιρότητα, ενημέρωση προς τα μέλη μας και τα στελέχη μας, αλλά βεβαίως και πέρα από αυτό και τα επόμενα βήματα του κινήματος αλλαγής. Ο περαιτέρω σχεδιασμός μας, ο οποίος περιλαμβάνει, όπως ορθώς είπατε, μια περιφερειακή συνδιάσκεψη εδώ στην Κρήτη, αλλά και άλλες 11 οι οποίες θα ακολουθήσουν, μάλλον θα γίνουν παράλληλα σε όλη τη χώρα και θα καταλήξουν σε μια κεντρική πολιτική συνδιάσκεψη στις 14 και 15 Μαρτίου στην Αθήνα, όπου θα γίνει η σύνθεση όλων αυτών των απόψεων και εκεί θα, αν θέλετε, θα ορίσουμε και το ιδεολογικό πολιτικό μας αποτύπωμα στην σύγχρονη έτσι, εποχή που ζούμε.
Να υποθέσω ότι βαδίζεται και σε μια περίοδο ανασυγκρότησης με το δεδομένο ότι αμέσως μετά τον Ιούνιο, την νέα κυβέρνηση, τις εκλογές, τη συζήτηση η οποία αναπτύχθηκε και σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλές φορές υπόθηκε, έχετε μπει σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης.
Θα έλεγα πως ναι, υπάρχει μια αναδιάταξη. Δηλαδή, ξεπεράσαμε τον σκόπελο της εσωστρέφειας του φθινοπόρου με το συνέδριο και όσα ακολούθησαν. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ανοίγουμε προς τα στελέχη μας, προσπαθούμε να απευθυνθούμε και προς την κοινωνία και προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά έναν τρόπο αποστασιοποιηθεί από το χώρο αλλά παραμένουν στον ευρύτερο χώρο, και βεβαίως αυτό θέλουμε να το κάνουμε με πολιτικούς όρους. Αυτός είναι και ο λόγος που προχωράμε σε αυτού του τύπου της συνδιασκέψης, και αυτό που θα ακολουθήσει και τους επόμενους μήνες θα είναι συνεχείς θεματικές εκδηλώσεις πολιτικές. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το μείζον και εμείς θέλουμε να βάλουμε την πολιτική στο επίκεντρο. Εφόσον ξεπεράσαμε πια την κρίση, το στοίχημα για μας είναι αυτό.
Είναι ένα στοίχημα της επαναπροσέγγισης και επαναπροσέλκυσης, αν θέλετε, και στο κίνημα αλλαγής μιας μεγάλης μάζας ψηφοφόρων που έδειξε να γυρίζει την πλάτη και να στρέφεται σε άλλους χώρους.
Προκειμένου
του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Το ναι. Ρεπορτάζ λέει και η ιστορία αποδεικνύει ότι ένας μεγάλος όγκος ψηφοφόρων διάλεξε καλύτερα να εκφραστεί μέσα από την επιλογή του στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στην πολιτική το ζητούμενο είναι να εκφράσουμε τις ιδέες μας και με βάση αυτές βεβαίως να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς, και αν θεωρούμε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία με πολίτες, προφανώς να προσπαθήσουμε να τους εμπλέξουμε σε μια προσπάθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προσέγγιση, να το πω έτσι, η πολιτική, πρέπει να γίνεται με όρους πολιτικούς. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε και να λέμε να απευθυνόμαστε σε στελέχη με όρους έτσι, ανταλλαγής παζαριού ή αν θέλετε με λίστες και υπογραφές, και να πούμε ότι ναι, ήρθε η κυρία Ανδρεάκη, άρα μπορώ να πάω κι εγώ, ή ήρθαν 100 από την πόλη, σημαντικά στελέχη, ας γίνουμε 200 κτλ. Καθένας πρέπει να κάνει μια επιλογή πολιτική. Για μας το ζητούμενο είναι να αναδείξουμε τις πολιτικές μας θέσεις, να το κάνουμε μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και βεβαίως να προσπαθήσουμε να γίνουμε πολιτικό σημείο αναφοράς. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πλεονεκτούμε κιόλας. Δηλαδή, βγαίνοντας από την κρίση, από τα εύκολα συνθήματα, τις κραυγές κτλ., νομίζω ότι ο χώρος ο δικός μας έχει αποδείξει ότι πολιτικά μπορεί να αποτυπώσει τα σύγχρονα διακυβεύματα με έναν τρόπο προοδευτικό, και εκτιμώ μπορεί να το κάνει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εκτιμώ ότι υπάρχουν και τα στελέχη και οι ιδέες. Αρκεί μια προσπάθεια και έτσι συντονισμένη και συγκροτημένη, και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής το κίνημα αλλαγής μόνο θα ανεβαίνει.
Μόνο θα ανεβαίνει, λέει.
Ναι, νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο οριακό. Υπήρξε μια προσπάθεια και μια επίθεση διμέτωπη έτσι, από συμπληγάδες και από τη Νέα Δημοκρατία, όπως γνωρίζετε, της οποίας η στρατηγική επιλογή φαίνεται ότι ήταν η συρρήκνωση του κινήματος αλλαγής. Θα την ενδιέφερε να είναι ο κύριος και ο μοναδικός πολιτικός αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους. Μπορούμε και να τους αναλύσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό προσπαθεί να κάνει με έναν τρόπο. Εγώ νομίζω ότι αντέξαμε, περάσαμε και τα δύσκολα. Δεν έχουμε πια να χάσουμε κάτι. Εγώ νομίζω από εδώ και πέρα έχουμε μόνο να κερδίσουμε και από εμάς εξαρτώνται όλα.
Και βέβαια οι τελευταίες μέρες έδειξαν ότι και η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννήματα, έχει διαλέξει μια διαφορετική ρητορική απέναντι σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν και στην εσωτερική πολιτική της χώρας και στην εξωτερική. Καταρχήν, ήταν θετικό βήμα γραφής το γεγονός ότι και το κίνημα αλλαγής λειτουργήσε θετικά ως προς την ψήφιση της νέας πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι και εμείς οι δημοσιογράφοι είπαμε ότι είναι από τις ωραίες στιγμές της ελληνικής δημοκρατίας, με το δεδομένο ότι φάνηκε ότι δημιουργείται ένα αραγές μέτωπο σε επίπεδο παρατάξεων και αρχηγών.
Σωστά. Βάζετε τώρα δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τον ιδεολογικό πολιτικό μας προσδιορισμό. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και το ζητούμενο για μας είναι η συνέπεια σε οποιαδήποτε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας προκύπτουν. Δηλαδή, ουσιαστικά να απαντάμε με συνέπεια, και νομίζω ότι το κάνουμε. Αυτό είναι και ένα κύριο χαρακτηριστικό του χώρου μας και στα χρόνια της κρίσης. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι τιμά και το χώρο, η στάση ευθύνης που κράτησε. Το δεύτερο, προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντάξει, εγώ μόνο καλά λόγια θα είχα να πω για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και όλος ο χώρος, έτσι ομόψυχα, αν θέλετε, είναι και η κυρία Σακελαροπούλου προέρχεται και από τον προοδευτικό χώρο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια πάμε σε μια επιλογή σύνθεσης. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε εξαίρεση. Μακάρι να δούμε και το πλαίσιο συνεργασιών, έτσι, και πέρα από τους συμβολισμούς, να το δούμε όπως και συμβαίνει και σε άλλες χώρες, να το δούμε και ευρύτερα, γιατί ο διχαστικός λόγος και η ρητορική μίσους μας κρατάει συνεχώς στο σημείο μηδέν ως χώρα. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας.
Και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, έχω την αίσθηση, με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παράλληλους χρόνους.
Σίγουρα ναι. Και έτσι και τα εθνικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, αυτά θα πρέπει σίγουρα και εμείς και στο πεδίο των συμβολισμών. Εμείς ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά μας ζητήματα, όπως γνωρίζετε, αλλά και στο πεδίο της ουσίας θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά σε ζητήματα τα οποία αφορούν τη χώρα μας, και έτσι πρέπει να τα δούμε συνολικά, με βάση το εθνικό συμφέρον και όχι το στενό κομματικό.
Τώρα, επειδή είμαστε σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς, θέλω να πω, με αφορμή και την χθεσινή συζήτηση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και την πρόταση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός μνημονίου ανάταξης και επανεκκίνησης, κύριε Παραστατίδη. Καταρχήν, θεωρείτε ότι όλη αυτή η κουβέντα πήρε λάθος διαδρομή από την εκκίνησή της πριν από λίγες ημέρες?
Καταρχήν, το ποδόσφαιρο δείχνει ότι είναι προβληματικό τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση ούτε με την προηγούμενη. Δείχνει δηλαδή ότι απαιτείται μια εξυγίανση. Και μάλιστα το πλέον αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με ξένους διαιτητές τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή δείχνουμε μια αδυναμία της αυτοκάθαρσης, να το πω έτσι. Και ξέρετε, το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι και καθρέφτης και για όλα τα υπόλοιπα. Άρα είναι ένα δείγμα γραφής το ότι η χώρα δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει. Και για μένα αυτό είναι ένα πρόβλημα βασικό δημοκρατίας και θεσμών, και έχει σημασία να το συζητήσουμε, δηλαδή και αυτό του ποδοσφαίρου. Τώρα, το πώς εξελίσσεται, το πώς εξελίχθηκε, οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις, αποφάσεις από την Επιτροπή του Αθλητισμού, οι οποίες δεν έχουμε δει τώρα την έκθεση, το πόρισμα, δεν έχουμε κάνει εικόνα πώς αυτό τεκμέρεται, να μπορούμε κι εμείς έτσι να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η θεσμική αυτή παρέμβαση, η αντιθεσμική παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας, η οποία είναι πρωτοφανής. Όλα αυτά είναι μια συνέχεια πραγμάτων η οποία μας αποσταθεροποιεί. Και βεβαίως πρέπει να δούμε τα πράγματα από το σημείο 0 και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα δούμε από το σημείο 0. Εγώ να σας πω ότι εδώ η κυβέρνηση, η πολιτική, χθες είχαμε μια συζήτηση, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ακόμα μιλούσαν ότι θα απευθυνθούν στην FIFA, θα καλέσουν τη FIFA κτλ. Εδώ να πούμε ότι η FIFA έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με την ΕΠΟ και με τη Super League και με τις ομάδες από ότι οι κυβερνήσεις, και έτσι θα πρέπει να είναι. Υπάρχει δηλαδή το αυτοδιοίκητο της, η ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η αποκλειστική ανεξάρτητη αρχή, η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία είναι υπεύθυνη γι' αυτό, η οποία εποπτεύεται από τη FIFA, και βεβαίως η Super League, η οποία είναι ουσιαστικά αυτή η οποία αναλαμβάνει το λειτουργικό σκέλος του πρωταθλήματος. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί κανένας να καλέσει την FIFA, έτσι, αυτά που ακούσαμε έτσι χθες, θυμίζω λίγο, όπως είπε και ένας καλός φίλος, καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Η FIFA ίδια θα πρέπει να δει τα ζητήματα, το έκανε και το 16-17, και να προστατέψει βεβαίως το προϊόν το οποίο είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα είναι πολλά που πρέπει να πούμε.
Εσείς ως κίνημα αλλαγής θεωρείτε ότι τι έπρεπε να γίνει?
Εμείς
δηλαδή
θεωρούμε
έπρεπε να προχωρήσει η διαδικασία κανονικά, χωρίς να έχουμε αυτές τις πεσμένες κινήσεις της τροπολογίας?
Εμείς θεωρούμε καταρχήν ότι έρχεται ένα δίλημα το οποίο είναι επίπλαστο. Δηλαδή καλούμαστε να πάρουμε θέση σε ένα δίλημα το οποίο προκλήθηκε, να το πω έτσι, και το οποίο δεν είναι το πραγματικό δίλημα. Το πραγματικό δίλημα σε σχέση με το ποδόσφαιρο αφορά την εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Και εκεί θα πρέπει να δούμε συνολικά τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να πάρθουν. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο απήχαμε από την διαδικασία, μη θέλοντας να νομιμοποιήσουμε, αν θέλετε, ένα δίλημα το οποίο κατά την άποψή μας δεν οδηγεί πουθενά και βεβαίως εκθέτει, αν θέλετε, και αυτούς οι οποίοι προχώρησαν σε βεβαιασμένες κινήσεις, έτσι.
Οι οποίες οδηγούν όμως και σε περαιτέρω ζητήματα, διότι
προφανώς.
Μου λέτε, κύριε Παραστατίδη, εδώ τέθηκαν και ζητήματα δημοκρατίας. Το γεγονός ότι μια χώρα εν μέσω τόσο σοβαρών εξελίξεων και κρίσεων δηλώνει έτοιμη να χωριστεί στα δύο, εστί και βόρειος, εγώ είμαι νότια. Τώρα τι θα γίνει?
Σίγουρα δεν θα χωριστούμε στα δύο πάντως.
Ναι,
έτσι.
Δηλαδή έχουμε την πολυτέλεια, θέλω να πω, ακόμα και αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, που είναι πολύ ψηλά στην εκτίμηση αρκετού κόσμου, και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Και ο κόσμος θέλει προφανώς να δει και την καλή πλευρά
πολύ
του ποδοσφαίρου,
σωστά,
και την υγιέστατη, δεν θα το αναιρέσουμε αυτό. Αλλά τώρα να ακούμε δηλώσεις ότι οι Βόρειοι θα κινηθούν αντίον των Νότιων και οι Νότιοι αντίον των Βόρειων, δεν περιποιεί τιμή για αυτή τη χώρα.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Η πολιτική έχει ανάγκη από αυτονομία. Αυτονομία από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν έναν άλλο ρόλο από αυτόν που έχουν σήμερα, δηλαδή είναι η τέταρτη άγραφη εξουσία, η οποία προφανώς υπηρετεί τις υπόλοιπες τρεις. Άλλος πρέπει να είναι ο ρόλος, ο δικός σας, να το πω έτσι, και άλλος είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Άλλος είναι ο ρόλος και η σχέση των επιχειρηματιών θα έπρεπε να είναι με το κράτος, και άλλος είναι σήμερα. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και στα μέσα ενημέρωσης και παντού. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν εξαρτήσεις, που και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ζήτημα ατελούς δημοκρατίας. Δηλαδή δεν έχουμε δώσει ποιότητα και βάθος στη δημοκρατία μας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, έτσι ώστε και τα κόμματα και η πολιτική γενικότερα να αυτονομηθεί από τέτοιου τύπου εξαρτήσεις. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εγώ από εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει
είναι
μια
εύκολη
συζήτηση.
Είναι εύκολη μια τέτοια διαδικασία, εύκολη, από τα τελευταία 24 ώρα.
Εύκολη διόλου, αλλά έχοντας υπερβεί μια κρίση στην οποία δεν έχουμε διαγνώσει τα αιτία χρεοκοπίας, δηλαδή δεν έχουμε αποφανθεί, να το πω συνολικά, και να πούμε ότι αυτοί ήταν οι λόγοι, γι' αυτό χρεοκοπήσαμε, γι' αυτό και αργήσαμε να βγούμε από την κρίση. Κάναμε 10 ολόκληρα χρόνια σε σχέση με άλλες χώρες. Έχοντας λοιπόν, μη έχοντας αντιληφθεί, να το πω, ή μη προσπαθώντας να αποκρύψουμε τα αιτία, ναι, προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε σε ένα σημείο εκκίνησης. Μπορούμε να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία, με ηρεμία και από την αρχή, και μπορούμε να τα δούμε σίγουρα στο πεδίο της δημοκρατίας και των θεσμών. Και εκεί λοιπόν τέτοιες αποφάσεις δεν βοηθούν, όπως αυτή η απόφαση της κυβέρνησης. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα θέλαμε να είναι.
Mm-hmm. Εσείς συμφωνείτε με την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού περί μίζερης πραγματικότητας και ποδοσφαιρικής βεντέτας από μια επιχειρηματική αλλά και προσωπική αντιπαλότητα, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά χθες στην ομιλία του?
Καλά, τώρα ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι παρατηρητής και να περιγράφει καταστάσεις. Η πολιτική είναι μια κατάσταση δυναμική. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που θα έπρεπε να πει και αυτό που θα σας πω εγώ σήμερα είναι ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και το στοίχημα είναι αυτό. Η εξυγίαση του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, δεν υπάρχει το περιδικαίου, να το πω, και το κοινό αίσθημα. Έτσι, το κοινό περιδικαίου αίσθημα δεν υφίσταται. Ακόμη και αν την πληρώσει μια ομάδα ή μια δεύτερη, όταν γνωρίζουμε ότι όλο το σύστημα, να το πω, είναι βρώμικο, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πια στη βάση, στους πολίτες, στις μάζες. Άρα εμείς πρέπει να δούμε τα πράγματα ολιστικά, συνολικά δηλαδή, και καθολικά και οριζόντια. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό θα περιμένουμε να δούμε να κάνει, και βεβαίως να γίνει με έναν τρόπο όχι παρεμβατικό, όπως τουλάχιστον έτσι ανακοινώνεται, γιατί υπάρχει το αυτοδίκητο, υπάρχει η FIFA, υπάρχουν υπερεθνικοί θεσμοί. Και μέσα σε πλαίσια λειτουργούμε, έτσι.
Δηλαδή... Άρα, σήμερα που μιλάμε, τελευταία μέρα για τον Ιανουάριο, κύριε Παραστατίδη, και με το δεδομένο της χθεσινής παρέμβασης του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, η επόμενη μέρα έχει και το θέμα ως λήξαν, με την έννοια ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός, είπε θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Τι, τελείωσε η κουβέντα.
Εγώ νομίζω ότι ανοίξαμε το καπάκι της κατσαρόλας ή της κίτρας και τα λοιπά.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν πρέπει να παραγγείλουμε delivery σίγουρα, ούτε πρέπει να το κλείσουμε. Πρέπει να δούμε λίγο και να δούμε και γύρω από το ποδόσφαιρο, να δούμε αυτό που σας είπα, το πώς θα αυτονομηθεί η πολιτική, πώς τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, πώς οι θεσμοί θα λειτουργήσουν και θα είναι και πιο ανοιχτοί, να το πω, και θα αφορούν σε όλους. Γιατί η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία, εγώ το συνηθίζω να το λέω, κλειστή. Δηλαδή, η οποία υπηρετεί, να το πω, τους λίγους και τα συμφέροντα κατά βάση έναντι των πολλών. Και όταν υπάρχουν χρήματα, αυτά έρχονται και φτάνουν προς τα κάτω σε μια λογική και μέχρι τον τελευταίο. Αλλά όταν αυτά αρχίζουν και στερεύουν, τα περιθώρια στενεύουν, τότε αυτοί που την πληρώνουν είναι οι πολλοί.
Τώρα, να προλάβουμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα, διότι συναντιόμαστε σήμερα εδώ. Εγώ υπενθυμίζω ότι το βράδυ το κίνημα αλλαγής κόβει και την πίτα του στο Φουγάρο και πραγματοποιεί και μια ανοιχτή συνέλευση.
Ακριβώς.
Συζήτηση, προκειμένου να ανοίξει ένας διάλογος με τα μέλη και με την κοινωνία, θα έλεγα εγώ περισσότερο. Δεν σας αφορά μόνο να μείνετε στη λογική των μελών και των ανθρώπων που είναι κοντά σε όλη αυτή τη διαδρομή, αλλά να διευρύνετε τη συζήτηση.
Βέβαια, θα χαρώ να έρθετε κι εσείς, να γίνει διεύρυνση σε όλα τα επίπεδα.
Το θέμα είναι και με τι επιχειρήματα θα επιχειρήσετε να προσελκύσετε.
Θα βάλουμε τα δυνατά μας.
Που είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το θέσω στην πορεία της κουβέντας. Ωστόσο, ο κύριος Μηταράκης πριν από λίγο δήλωσε ότι προχωράει η διαδικασία ενός φράκτη που θα μπει στο Αιγαίο προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ένα από τα μεγάλα αγκάθια αυτής της κυβέρνησης είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα να μην μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Η ιδέα της δημιουργίας κλειστών προσφυγικών δομών δεν φαίνεται να περπατάει και ιδιαίτερα.
Ναι, το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ήρθε για να μείνει. Και η λύση σίγουρα δεν είναι αυτού του τύπου. Και η επικοινωνία, να το πω, οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις προφανώς δεν βοηθούν και έτσι υπεκφεύγουν, αν θέλετε, της ουσίας.
Ο γερμανικός τύπος πάντως σήμερα χαρακτηρίζει την ιδέα των πλωτών φραγμάτων ως παράλογη ιδέα. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνη τι θα έκανε αν βρισκόταν στην γεωγραφική θέση με την Ελλάδα.
Σίγουρα είναι εύκολο να μιλάμε από μια θέση ασφάλειας από τη μία, από την άλλη. Προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοιου τύπου λύσεις. Δηλαδή η Γερμανία σίγουρα, η οποία έχει την ευθύνη και για τα Δουβλίνο, τα προηγούμενα Δουβλίνο, έτσι, στα οποία η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες λειτουργήσαν ως, πέρα από πύλες εισόδου και πύλες οι οποίες προσπάθησαν να διαχειριστούν τα προβλήματα του προσφυγικού σε μεγαλύτερο, και έχοντας επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το ένα, δηλαδή το ζήτημα για την Ευρώπη, για τη Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη, είναι να το δούμε σε συνολική του διάσταση και επιμερισμός των ευθυνών αλλά και των βαρών σε εισαγωγικά, γιατί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίζουμε και βάρη, ιδίως το κομμάτι του προσφυγικού. Ως προς το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο ζήτημα, το πολύ μεγαλύτερο. Η μετανάστευση, ξέρετε, έτσι, αφορά στην ανθρωπότητα καθ' όλη τη διάρκεια, να το πω, των ανθρωπίνων, έτσι, των κοινωνιών κτλ. Και εκεί η μετανάστευση έχει να κάνει πια σε έναν ανοιχτό διασυνδεδεμένο κόσμο με την αλλαγή που θέλει να διεκδικήσει καθής στον τόπο του. Δηλαδή, ζείτε σε μια χώρα στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, όπου έχετε πια τη δυνατότητα μέσα από το κινητό σας να δείτε μια Ευρώπη η οποία είναι μια Ευρώπη, έτσι, η οποία, στην οποία είναι κυρίαρχο το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία υπερασπίζονται ατομικά, συλλογικά, εργασιακά κτλ. Και εφόσον δεν μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα στη χώρα σας και δυσκολεύεστε συνήθως και σε μη δημοκρατικά καθεστώτα, αυτό που διεκδικείτε είναι την αλλαγή από χώρα σε χώρα. Η πολιτική αλλαγή, δηλαδή η παλαιότερη πολιτική αλλαγή, πια γίνεται αλλαγή από χώρα σε χώρα. Και συμβαίνει και στο εσωτερικό, αν δείτε. Δηλαδή και από τη δική μας τη χώρα, πώς μετακινούνται στην Ευρώπη, δηλαδή βλέποντας τα προβλήματα της χώρας. Άρα το μεταναστευτικό πρέπει να το δούμε υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Στο προσφυγικό όμως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και να δούμε και την ανθρώπινη διάσταση, την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να τη δούμε και να διεκδικήσουμε στο μέγιστο βαθμό, σε επίπεδο κοινωνιών προφανώς και σε επίπεδο ανθρώπινο. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε ως βασικά προβλήματα.
Είναι αβοήθητη η χώρα αυτή τη στιγμή, όσο αυτό έχει να κάνει και με τη στήριξη την οποία θα μπορούσε δυνητικά να έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέρετε, εγώ θα πω λίγο ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. προφανώς και έβαλα τα ζητήματα της στήριξης, είτε οικονομικής αν θέλετε, είτε ουσιαστικής σε σχέση
δεν
με τη
έρχεται,
διαχείριση.
Όμως.
Αλλά έχουμε πάρει και ένα απίστευτα μεγάλο ποσό μέχρι τώρα και δεν έχουμε δημιουργήσει τις αντίστοιχες υποδομές. Το πρόβλημα υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι τεράστιο, οι ροές είναι πολύ μεγάλες κτλ. Η Τουρκία χρησιμοποιεί, αν θέλετε, όλη αυτή την ιστορία για να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα. Άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό όμως. Να δούμε τι κάναμε κι εμείς. Υπάρχει μια σπατάλη, δηλαδή 2,2 δις για διαχείριση 70-80 χιλιάδων ανθρώπων.
Που τους κράτησαν κλειστούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Ακριβώς. Και αντίστοιχα, ακριβώς, και, ναι, και αυτό βεβαίως. Και βέβαια βλέπετε την Τουρκία, η οποία έχει πάρει περίπου 4-5, δεν θυμάμαι πόσα δις, για να διαχειριστεί 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ να δούμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, να δούμε και εμείς πώς λειτουργήσαμε, να ψάξουμε και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά σίγουρα να πιέσουμε προς την Ευρώπη, να πάψουμε να είμαστε εμείς η πύλη εισόδου η οποία θα διαχειρίζεται όλο το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να είμαστε έντονα πιεστικοί.
Άρα, μοιραία είμαστε και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης. Τώρα από την άλλη.
Είναι η γεωπολιτική καμιά φορά, ναι. Ναι. Έχει τα καλά και τα άσχημα. Εγώ τώρα βλέπω από εδώ τη θάλασσα, ξέρετε, και έχουμε μια όμορφη χώρα η οποία μαζί με τις ομορφιές έχει και αυτό το κόστος. Δηλαδή, βρίσκεται σε μια θέση στην οποία είναι μια πυρίτιδα αποθήκη. Δηλαδή, και από
σε αυτή την όμορφη χώρα, σήμερα το πρωί ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος έχασε λίγο δρόμο και μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, λέγοντας, μάλλον επικαλούμενο τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Θεωρείτε ότι είναι όντως μια καλή δικαιολογία το γεγονός ότι αποπροσανατολίστηκε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ή ανήμερα της επετείου της συμπλήρωσης 24 ετών από τα ίμια έρχεται να λειτουργήσει υπενθυμιστικά ότι είναι εδώ και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργεί εντάσεις?
Ναι, σίγουρα είναι μια δικαιολογία, καλή ή κακή, ο καθένας την κρίνει. Το ζήτημα με την Τουρκία και γενικότερα, να το πω έτσι, δεν είναι διμερές, δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς και τους Τούρκους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε την πολυτέλεια να μην είναι διμερές, το οποίο δεν έχει να κάνει πια μόνο με τη σύγκριση, να το πω, των δύο χωρών, αλλά και άλλων χωρών οι οποίες έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα, το οποίο πρέπει να το δούμε και στο πεδίο των συμμαχιών, της διπλωματίας και τα λοιπά, το πώς θα λειτουργήσουμε και το πώς θα χειριστούμε τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα power game από την πλευρά της Τουρκίας όλο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον δεν είναι διημερές, εγώ θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν δεν θα είναι τα χειρότερα δυνατά, να το πω έτσι, και δεν θέλουμε να είναι. Δηλαδή να πάμε σε μια κατάσταση εμπόλεμη, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι εμείς έχουμε γενικότερα ακολουθήσει μια εθνική στρατηγική την τελευταία δεκαετία, η οποία ήταν ενιαία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό και επικερδές. Ήταν αυτό που λέγαμε, δηλαδή είναι μια εξαίρεση σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Εδώ τώρα τι λέτε να συνετέλεσε, ποιος έχει την ευθύνη, ή απλά είναι η στιγμή που η Τουρκία επέλεξε να επιστρέψει δυναμικότερα κρυζάροντας ζώνες?
Δείτε λίγο, ναι, και η Τουρκία από την πλευρά της διεκδικεί. Σωστά, και διεκδικεί, και εμείς έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ένα πλαίσιο, και αυτό που έτσι, αν θέλετε, θέτουμε ως κόκκινη γραμμή είναι η παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα ζητήματα που αφορούν στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω, αλλά όπως γνωρίζετε, για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με την Τουρκία και να πάμε από κοινού για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και εκεί ακόμη δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε όσα θέλουμε ή οι Τούρκοι θα πάρουν όσα θέλουν, και αυτά πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή απαιτείται μια πολιτική προετοιμασία.
Και γι' αυτό η Ελλάδα επιλέγει να μην μπει στη διαδικασία της συζήτηση ή ακόμα και των λύσεων, το οποίο είναι αυτήν την ώρα στο τραπέζι, όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Διότι εκεί, ναι, πρέπει να πάμε προετοιμασμένοι, όπως είπε και σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με την πιθανότητα ότι μπορεί και να χάσουμε κάποια από αυτά που αυτή την ώρα θεωρούμε ως δεδομένα.
Στην πολιτική και στο διεθνές πεδίο μπορείς να χάσεις, μπορείς να κερδίσεις. Αυτό εξαρτάται από το πόσο προετοιμασμένος είσαι, από τις συμμαχίες που έχεις, από το δίκαιο που έχεις. Εμείς έτσι, αν θέλετε, βασιζόμαστε στο δίκαιο της θαλάσσης, το οποίο είναι, έχει υπογραφεί το 1982, μάλλον έχει μπει σε εφαρμογή, έχει ξεκινήσει νομίζω από το 67, είναι πολύ ισχυρό και σε έναν βαθμό, αν θέλετε, υπηρετεί και τα δικά μας συμφέροντα. Άρα νομίζω ότι είμαστε από μια θέση ισχύως. σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά σίγουρα η λύση η οποία θέλουμε να δοθεί πρέπει να περάσει από αυτά τα μέσα, δηλαδή τα διεθνή μέσα, όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τώρα από εκεί και πέρα οι Τούρκοι έχουν μπει σε μια διαδικασία στην οποία έχουν προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, δηλαδή όλη αυτή η χάραξη ΑΟΣ με τη Λιβύη, η οποία έχει να κάνει και με τα στρατιωτικά ανταλλάγματα που προσφέρουν, η οποία όμως δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλη τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε ανακοίνωση και από όλους τους υπόλοιπους, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο, το κρατάμε και προχωράμε παρακάτω.
Λοιπόν, πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα έως και το βράδυ στις 7 στο Φουγάρο, εκεί όπου πραγματοποιείται ανοιχτή νομαρχιακή ολομέλεια από το κίνημα αλλαγής. Είστε υπεύθυνος του οργανωτικού κινήματος αλλαγής, κύριε Παραστατίδη. Το αφήγημα θέλω, όσο προλαβαίνουμε, να μου πείτε, το οποίο από εδώ και πέρα, το πολιτικό αφήγημα που θα ακολουθήσει το κίνημα αλλαγής, ποιο θα είναι, προκειμένου να επαναπροσεγγίσει, να προσελκύσει και τελικώς να κερδίσει το στοίχημα της επιστροφής αλλά και της ανανέωσης στο κίνημα αλλαγής, εμπιστοσύνης του κόσμου?
Δείτε λίγο, υπάρχουν πολλά πράγματα. Από πλευράς οργανωτικού θα μπορούσα να σας αναλύσω, έχει ενδιαφέρον. Από πλευράς πολιτικής σίγουρα εμείς θα πρέπει να γίνουμε ξεκάθαροι σε οτιδήποτε αποφασίσουμε να συναποφασίσουμε, το οποίο θα αφορά αυτό που συζητούσαμε, την συνδιάσκεψη και το ιδεολογικό πολιτικό μας αποτύπωμα. Αυτό κάνουμε. Ξεκινάμε από τα βάση, ξεκινάμε από τα κάτω. Συμμετέχουν ανοιχτά όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το διάλογο, είτε κατά μόνας, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, έχοντας την πρόσβαση και τη δυνατότητα στους θεματικούς κύκλους να αποτυπώσουν θέσεις, απόψεις, προτάσεις, ιδέες, είτε βεβαίως μέσα από συλλογικότητες και δίκτυα, όπως κάνουμε την περιφερειακή συνδιάσκεψη που σας είπα. Άρα, ζητούμενο είναι η συνδιαμόρφωση, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτοπροσδιορισμός, τον οποίο έχουμε αποφασίσει, είναι και το μεγάλο στοίχημα. Ξέρετε, όταν πορεύεσαι πολιτικά και παλεύεις για αυτά που πιστεύεις, δεν σκέφτεσαι αν θα πας λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο κέντρο, ανάλογα ή τι σε βολεύει ή πώς σε βολεύει. Πορεύεσαι με βάση τις αρχές σου και τις αξίες σου και πορεύεσαι σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να κάνουμε με πίστη, περιεχόμενο, το οποίο θεωρώ ότι το έχουμε, ιδέες και ανθρώπους που θα μπορούν να τις κουβαλήσουν. Έχουμε και πολλά έτσι παιδιά που, και της δικής μου της γενιάς και της νεότερης, που πραγματικά αξίζουν και εγώ θεωρώ ότι μπορούν και αυτοί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα.
Αρκεί να βρουν χώρο έκφρασης, φαντάζομαι, ναι. Γιατί είναι αυτό, ένα ζητούμενο.
Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό εξηγώ ότι ανοίγει το κίνημα αλλαγής, ναι, και δίνει χώρο σε όποιον θέλει. Γι' αυτό και μιλάμε για ανοιχτά δίκτυα.
Δεν είναι μια ελκυστική διαδικασία για πολλούς και ειδικά για τους πιο παλιούς, αλλά εδώ μου λέτε ότι είστε αποφασισμένοι. Κύριε Παραστατίδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολιτικά πολύ ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
Είναι και τα θέματα έτσι αρκετά ζωηρά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Είναι 40 λεπτά μετά τις 11. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.